Радио «Свобода» гучить у вашей хате. У эфира черговый выпуск передачи «Дом литератора». При микрофоне у Менской студии Михася Скобла. Витаю вас. И на початку кольки слова про темы сегодняшней передачи. Да гадавины из дня смерти выдатного белорусского историка литературы Геннадия Кисялева у выдавецтве «Лимариус» побачил швед сборник успоминов про его под назвой «Почуть, як лёсу валятся муры», куды увайшли так само неведомые творы слынного навуковца. У пятикнижи «Свободы» Маргарита Аляшкевич представляя книги для летнего отпочинку, а гостем рубрики «Авторы творы» будет письменник и выдавец Олесь Арыкуш, якому неузабаве исполнится 50 годов. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачнем наш выпуск з пяцікніжжа «Свабоды». Настае час вакацыяў і адпачынкаў і з'яўляецца мажлівасць нарэшце прачытаць тыя кнігі, якія адкладваліся на больш вольны час. Наша сённяшняя экспертка Маргарыта Аляшкевіч выбрала кнігі на ўсе густы і, каб не блытаць публіку, дала кожнай свае загалоўкі. Што яны азначаюць, высвятляла Валянціна Аксак.
Гэткім чынам, спадарыня Маргарыта, чулі і бачылі.
Льюісу Кэролу удалося тое, што мала каму сёння ўдаецца – аб'яднаць вакол сваёй Алісы свядомых і не надта, высакалобых і не асабліва, беларусаў і зусім не. Праўда, пісьменніцкая заслуга – адно ў стварэнні тэксту, да якога можна звяртацца па розных патрэбах. Усё астатняе за яго летась зрабілі Тім Бертон і Вера Жыбуль, ну і крышачку Джоні Дэп з рэдакцыі Архэ. Усім нам, аматарам аўдыёвізуальшчыны, спецэфектаў і элегантнага мазгавога зруху, не зашкодзіць яшчэ раз звярнуцца да першай крыніцы. Тым больш, што перакладаў, дзякуй Богу, хапае. Як піша ў новым часе Марыка Мартысевіч, Алісіяну накрыла цытата «беспрэтэдэнтная хваля абеларушчвання». Канец цытаты. Тэкст з росыпам алюзіяў і выкшталцонымі моўнымі гульнямі кшталту слова «партмане» для перакладчыкаў, што «залаты арэшак», які пакажа, хто зломак, а хто смарагды бочкамі грузіць. Каб згадаць, што значыць «сыходзіць, каб прыйсці» і як спачатку раздаць пірог, а потым яго разрэзаць, чытаем пераклад Веры Жыбуль «Скрозь люстэрка і што ўбачыла там Аліса» у 10-м нумары Архэ за 2009 год. А таксама чакаем на кнігу перакладу Макса Шчура, які аб'яднае абедзве часткі прыгодаў у дзівосным іншасвеце, якая мае неўзабаве выйсці ў Логвінава. Карацей, бойся мармазяўра, сын.
Мухі ў галаве.
Шляхціця завання Яна Баршчэўскага чытаюць і ў школе, і ў ВНУ, і добра робяць. Мала які твор так хораша гаворыць пра беларусаў, хітраватых мужыкоў, якія і чартаўні ў сабе служыць навучаць, і дзівака шляхціца да казак ахвочага імі накормяць, абы за начлег не плаціць. Мала дзе за бабуны не проста згадваюцца, ажываюць, атрымліваюць волю і прастуюць свядомасці колішніх зухаў у нашу. Душу грэеш ты, мы нілы камшыты, і на віхуры пад'едзем, і пра самую глушэчу да вужынага цара дойдзем, і цмока выгадаваць пры патрэбе зможам. Між іншым, цёмныя казкі ляснога народа каларытна выйграюць перад яснымі, але далёкімі прыгодамі антычных багоў і герояў, якімі частуе дзядзьку класічна адукаваны Янка.
Кардыёлагі не араюць, але хто іх слухае?
Хто-ніхто такі чытаў «Холоднае сэрца» Гауфа, яшчэ да перастварэння казкі на беларускую мову Альгердам Бахарэвічам. Аднак, недарэмна ў пасламове перакладчыка, журналістка, якая бярэ ў героя інтэрв'ю, блытае казачніка Гауфа з матэматыкам Гаусам. Калі хто і чытаў, дык мала што памятае. Вось і нагода згадаць, узважыць каменнае сэрца, ну і зазірнуць у перакладніцкі пакой адным вокам. Крыху водару адтуль у пасламову пушчана. У казцы чытаеш сабе чатырох радкоўе, якім шклянога чалавечка выклікаюць, і не заўважаеш. Здаецца, простенькі такі вершык, што за няздары гэты Пэтэр Мунк прыгадаць не можа. А ў пасламове высвятляеш, як складана тыя простыя словы падабраць. І паўстае пэўная карэляцыя. Герой Гауфа пакутліва шукае рыфмы. Герой Бахарэвіча шукае словы для перакладу. І абодва селіцца замовіць сваё шчасце. Да нешта атрымліваецца не так. То поўныя кішэні грошай, то пелька ды яма з кракадзіламі. Абодва, між іншым, прыходзяць адразу да двух фіналаў, якія тут раскрываць не буду, каб падахвоціць вас прачытаць і самім прасачыць, як мяняецца сэнс сказкі ў залежнасці ад таго, дзе пастаўлена кропка, і як мяняецца сэнс жыцця і смерці ў залежнасці ад таго, хто і як на іх глядзіць.
Высеяць кілбасы, падабраць каласкі.
Пятро Васечэнка віншуе тых, хто толькі збіраецца чытаць «Маятнік Фуко», якія, кажа, шчаслівыя, будзеце першы раз чытаць. Але ж і сам аўтар казачнай аповесці «Жылі-былі паны Кубліцкі ды Заблоцкі» не спракудзіўся. Прыгоды шалапутных паноў, з якіх жыццё збівае панскую пыху ды ўсё ніяк не саб'е, можна чытаць на ноч дзецям, а можна зашыцца дзе ў куток і самому атрымліваць асалоду. То паны замовяць куры шчабятуры дзіўнае яйка, каб у караняці было не менш як 40 ножак і сала ў далоню таўшчынёй, а высядзяць цмока сваёй прагнасці. То звядуць на нішто гаспадарку самога пана Кіндзюшкі, вядомага астранома. І з іх ленасці завядуцца на месяцы гусі, а то яшчэ высіюць кілбаснае дрэва, хлебнае, булачнае, пірожнае, цукерачнае, віннае, марцыпанавае ды селядцовае. А потым прыйдуць жаць сумныя высновы. Цытата. А я так і не верыў, што ўсё гэта праўда. Усё мне здаецца, што бачыў я сон, казачны сон. Ведаеш, пане Кубліцкі, я мяркую, што няма ў жыцці шчасця. Няма ў свеце дрэва ані калбаснага, ані марцыпанавага. А калі ёсць, дык народзіцца чорны гарбуз і ўсё схрумае.
Не да клясік.
Лукаш Калюга ў масы не пайшоў. Адны кажуць, не паспеў. Першыя яго апавяданні выйшлі, калі аўтару не было яшчэ і 18 гадоў. У 24 ён быў арыштаваны, праз 4 гады праведзеных у ссылцы памёр. Іншыя кажуць, не надта ён у тыя масы і хацеў. Праігнараваў быў масавы маладняк, адразу біўся ва ўзвышша, ды не абыяк, а з рэкамендацыяй Кузьмы Чорнага. Пра што ён піша? Пра вясковую моладзь прагную даведаў настолькі, што кожны шматок беларускай вёскі зачытваўся ледзь не да дзірак, а кнігі з хаты чытальні скрадалі, укруціўшы іх у халявы. Пра тых, хто, паспытаўшы гарадской навукі, не спакусіўся лоўляй шчасця і чыноў, а вярнуўся зямлю араць. У ягоных тэкстах старая вёска захоўваецца лепей, чым у тых строчыцах. Бо музей – гэта толькі рэчы, а ў кнізе – жах сялян, якім натрапіўся залом у жыце. Задор та хвіля, якая самому чорту мяккае месца паказвала, каб не насіў швагеру скарбаў, як у нядолі Заблоцкіх. Выхваленне кабеда перад гасцямі, што дзеці ўжо сала бачыць не могуць, так наеліся. І шыканне на малога ў сенцах, каб крый Божа пры чужых не папрасіў і шкваркі. І прымус за сталом, і вёска сышла, а менталітэт застаўся.
Крытыка Маргарыта Аляшкевіч была экспертам пяцікніжжа свабоды. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Да гадавіны з дня смерці выдатнага беларускага літаратуразнаўца і гісторыка Геннадзя Кісялёва у выдавецтве «Лімарыус» пабачыў свет зборнік успамінаў пра яго, куды ўвайшлі таксама невядомыя творы слыннага навукоўца. Сёння пра гэтае адметнае выданне мы гаворым з адным з аўтараў зборніка Язэпам Янушкевічам, які шмат гадоў працаваў поплеч з Геннадзем Кісялёвым у акадэмічным інстытуце літаратуры. Язэп, узмешчаны у кнізе «Анкеце» з 37 пытанняў, на якую ў свой час адказаў Геннадзь Кісялёў, ёсць і такое. Які ваш улюбёны занятак? І адказ. Разгадваць загадкі мінулага. Якія загадкі нашай літаратуры разгадаліся, дзякуючы Кісялёву?
Гэтыя разгадкі найперш былі звязаны з паўстаннем 1863 года. Усімі яго удзельнікамі і галоўным героем і правадыром Кастусём Каліноўскім. Падзеяй яркай і шмат абяцальнай было выданне першай кнігі Геннадзя Кісялёва «Сей біты вечнага», якая выйшла ў 1963 годзе і за некія 3 гады і паўтарылася новае выданне кніжкі з думай і пра Беларусь. Калі ў першым Каліноўскі быў адзін проста з герояў зборніка, дзе былі матэрыялы пра Францішка Багушевіча, Дуніна Марцінкевіча, Антона Трусава, то тут амаль што ўся кніжка была прысвечана выключна гэтай постаці. За Каліноўскім, за эпохай паўстання 1863 года, Геннадзь Васильевич хіба гэтак глыбока ўвайшоў у 19 стагоддзе, што не мог прамінуць яе самыя найбольшыя загадкі, дыяменты. Хто быў аўтарам ананімных паэм «Эмнііда на выварат» і «Тарас на Парнасе»? Калі Геннадзь Кісялёў прыйшоў на гэты свет, ні аўтара «Эмнііды на выварат», ні «Тараса на Парнасе», ні шмат іншых, якіх твораў мы не ведалі, а па сабе ён пакінуў рэальны, шматаблічны рэльеф гісторыі беларускай літаратуры 19 стагоддзя.
На вокладцы кнігі «Пачуць, як лёсу валяцца муры» змешчаныя фотаздымкі дзвюх знакавых асобаў – Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча і Кастуся Каліноўскага. А вобраз Каліноўскага быў нават на экслібрысе Геннадзя Кісялёва. Ты ўжо сказаў пра ягоную заслугу ў адкрыцці гэтай апостаці. Апошнім часам ідзе
целая хваля нападков на гэтых особов. Ну, например, сцверджается, что пинскую шляхту написал не Дунин Мартинкевич. Калиновского так само заўзята спихвают с пьедесталу национального героя, куды его, признаемся, поставил как раз Кисялёв. Як усе гэтыя нападки переживались Кисялёвым?
Я думаю, ён цельно глядел на всю историю белорусской культуры и литературы не только 19-го, але 20-го и 21-го стагоддзя. И калі ўжо ён быў сучаснікам таких і выказыванняў, што падайце нам што-небудзь вартае, годнае з беларускай і літаратуры, бо няма чаго чытаць, то і гэтыя нападкі, гэтыя наскокі і спробы адабраць, скажам, перліну спадчыне Дуніна Марцінкевіча, камедыю «Пінская шляхта», або прынізіць дзейнасць Кастуся Каліноўскага, Геннадзій Васильевич разумеў, што ідзе нейкая спланаваная ці не атака на беларускую культуру. Можа, гэта яму спрыяла не так балюча персанальна перажываць за выказванні сваіх калег нават у сценах Акадэміі навук. Хаця гэта былі вельмі рэдкія моманты ягонага здзіўлення, калі і нават і непаразумення. Я бачу, што не столькі боль, як проста пытанне, навошта ім гэта трэба і навошта яны гэта робяць.
Я запомніў, ты згадаў працу Кісялёва ў інстытуце літаратуры акадэмічным, дзе ты, дарэчы, працаваў разам з Кісялёвым і нават сядзеў поплеч з ім у мемарыяльным кабінеце Якуба Коласа. Часам можна назіраць, як бранзавеюць літаратары пры жыцці. Як паводзіў сябе з маладзейшымі калегамі найаўтарытэтнейшы ў сваім асяродку Кісялёў?
Хачу сказаць, што і для мяне, і для іншых хіба маладзейшых паплечнікаў і калег, пачынаючых навуковых даследчыкаў, Геннадзій Васильевич Кісялёў быў узорам сціплага, някіткага падыходу да сваёй асобы. Ягоная самаіронія і над сабой якраз як бы нівелявала, магчыма, некаторыя заўвагі ў адрас іншых калег або тых рэдкіх кепікаў, якіх ён сабе дазваляў. Але паўтаруся, што ў штодзённым жыцці, у праяве ён быў сціплы, вытрыманы і працавіты чалавек, як бы разумеючы, што на нейкія жарты, на нейкія непатрэбныя размовы не варта марнаваць і жыццё, якім бы доўгім яно не было, яно скончыцца. А задумаў у Геннадзія Кісялёва па ўсім, як я з боку і назіраў, былі вялікія, грандыёзныя, можна сказаць, і ён спяшаўся, як мог іх завершыць.
Кніга памяці Кісялёва складаецца з дзвюх раздзелаў. Адзін называецца «Спасцігаючы Геннадзя Кісялёва» і другі «Пуцявінамі Геннадзя Кісялёва». Першы ўспаміны, другі даследаванні навукоўцаў пра тую эпоху, якой прысвяціў сваё жыццё славуты даследчык. Ці склалася ў нашым літаратуразнаўстве школа Кісялёва?
Вось можна сказаць, што не будучы афіцыйна шмат каму навуковым і кіраўніком, але выдаўшы десятак яркіх, беспрэцэдэнтных манаграфій, Геннадзій Васильевич заклаў беларускую даследчыцкую думку ў даследаванні 19-го стагоддзя, што вельмі хораша і неяк так акрэсіла ў своеасаблівай і прадмове да свайго матэрыялу і даследчыца Ірына Богданович. Хачу сказаць, што як у жыцці Геннадзій Кісялёў быў у нечым непаўторны, пагадзіся, што мала, я нават і не прыгадаю такія і выпадкі, каб да гадавіны пасля смерці творцы быў пастаўлены не толькі помнік на ягонай і магіле, але і выйшла кніжка ўспамінаў. Вялікая заслуга ў тым, мне бачыцца, сямейнікаў Геннадзя Васильевича, ягонай жонкі Яніны Міхайловны, дзе, дарэчы, яна з'яўляецца аўтарам ці не самых цікавых успамінаў, ну і дачкі Лідзі Геннадзіўны. А матэрыялы другой паловы кніжкі «Пуцявінамі Геннадзя і Кісялёва», дзе сустракаюцца імёны Уладзіміра Мархеля, Алеся Смаленчука, Ігара Ізапруцкага, ды іншых, паказваюць, што ў беларускім і літаратуразнаўстве пасля Кісялёва працаваць нецікава не атрымаецца. Нам Бог проста паслаў такога даследчыка, такога творцу, такога архівіста, археографа, што мы мусім мець і пасля яго годны працяг.
Я згодны з табою, што найлепшы помнік пісьменніку яго выдадзеныя кнігі. Вось гэты гісторыка-літаратурны зборнік памяці Кісялёва пачынаецца вершам Уладзіміра Караткевіча, прысвечаным Геннадзю Васильевічу. Не трэба, што нам славы абеліскі, што нам памёрлым знічы і граніт. І ось, мяркуючи так само по гэтым зборніку, виходзіць, што спадчына Кісялёва ці не ўся ўжо і выдадзеная, ці я памыляюся?
Міхась, гэта такая мяккая памылка, паколькі за апошнія гады у Геннадзя Васильевича не і не выходзіла манаграфія і ці зборнікаў у дзяржаўных выдавецтвах, як мастацкая і літаратура ці іншых. А ён і працягваў пісаць. Назаву толькі адзін цікавы факт, што паэма пра варшаўскі расстрэл 1863 года, паэма ў беларускай мове, якая можа прыпісвацца або Пяру Дуніна Марцінкевіча, або Дзіславу Сыракомлю, гэтае даследаванне яшчэ не было апублікавана ў аніводнай ягонай кнізе. Я мяркую, што ў шуфлядах Геннадзя Васильевича яшчэ знойдуцца і рукапісы, і матэрыялы пра тое самае 19 стагоддзя, нам па-ранейшаму невядомае.
Язэп Янушкевіч, адзін з аўтараў кнігі «Пачуць, як лёсу валяцца муры», прысвечанай памяці Геннадзя Кісялёва, быў госцем Дому літаратара. Неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У эфіры «Радыё Свабода» у пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Еўразвяз асудзіў дзеянні беларускіх уладаў у дачыненні да кампаніі «Кажы праўду». Сама грамадзянская кампанія працягваецца, пра гэта заяўляюць яе актывісты, вызваленыя ўчора з менскага ізалятару часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна. У панядзелак у Менску пройдзе прэс-канферэнцыя Уладзіміра Някляева. Прэм'ер-міністры Расіі, Беларусі і Казахстану па выніках шматгадзінных перамоў у Санкт-Петербургу не змаглі ўрэгуляваць спрэчкі аб уступленні ў сілу мытнага кодэксу з 1 ліпеня. У Менску 22 траўня праходзіць з'езд моладзевага крыла беларускай хрысціянскай дэмакратыі «Моладзь БХД». На з'езд выбрана 120 дэлегатаў з усіх рэгіёнаў Беларусі.
Мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. Аўтар каля дзясятка кніг паэзіі, эсэістыкі і прозы, стваральнік таварыства вольных літаратараў, заснавальнік і выдавец літаратурных альманахаў «Ксэракс беларускі» і «Калосся», старшыня арганізацыйнага камітэту літаратурнай прэміі «Гліняны вялес». Усё гэта Алесь Аркуш, якому 28 траўня споўніцца 50 гадоў і з якім з гэтай нагоды сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Алесь, вось вы набліжаецеся ў сваім жыцці і творчасці да той даты, якую зазвычайна называць юбілейнай. Што адчуваецца ў гэтыя дні?
Я з сваімі аднагодкамі ці сябрамі, якія крыху старэйшыя за мяне або маладзейшыя, апошнім часам шмат пра гэта гаворым. І самае дзіўнае, што мы не адчуваем, што нам ці мне асабіста 50 год хутка споўніцца. Я калісьці памятаю ў юнацтве, калі мне было 18 гадоў, думаў, што неўзабаве набліжаецца ўжо 21 стагоддзе, але ж калі яно наблізіцца, мне ўжо будзе 40 гадоў, гэта такі ўжо ўзрост, але мне ўжо 50 гадоў, і думаю, што гэты ўзрост якраз толькі да нейкай спеласці, да нейкай сталасці, нейкого разумення, больш глыбокага.
Наша гутарка адбываецца ў дзень, калі вы ганаравалі чарговага лаўрэата прэміі, заснаванай таварыствам вольных літаратараў «Гліняны вялес». Прэмія ўжо вытрымала 17 гадоў. Калі вы засноўвалі і таварыства, і саму прэмію, то вы былі ў тым узросце, калі кажуць, што робяць усе рэвалюцыі. І пэўнай рэвалюцыяй было стварэнне таварыства вольных літаратараў. За гэты час што змянілася ў адчуванні літаратурнай прасторы і літаратурнага працэсу?
Ось гэтыя падзеі ТВЛ-ускі, яны адбываліся, калі мне было блізу 33 гадоў. І заўсёды кажуць, калі ты паспееш штосьці зрабіць сур'ёзнае да 33 гадоў, да ўзросту Хрыста, то гэта будзе тая справа, якая нейка важкая, якая застаецца гэтая справа. І мне здаецца, што да 33 гадоў я паспеў тое-сёе зрабіць. І вось гэта тое-сёе, гэта як тое насенне, якое кінута ў ралю, яно неяк прыносіць ўжо нейкі пэўны плён. Хаця час вельмі хутка-хутка ідзе, а вось тое, што ўзрастае, яно нават неяк мацнейшае за гэты час, яно мацнейшае за тых людзей. Бо от я толькі учора прыехаў з Польшы і мусіў збіраць людзей на эту імпрэзу, дастаў свае старыя нататнікі і паглядзеў на ты ты імёны, ты людзі, якія звычайна прыходзілі на Авялес, якія цікавіліся, уже шмат каго няма ў жывых, хтосьці адкуль з'ехаў. І вось как бы вось гэты людскі ландшафт, вот людская вот эта грамада, яна как бы весь час как плынь вады, яна мяняецца, 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 а нешта сур'ёзнае, яно вот яно стаіць, як нейкая выспа, як нейкая гара, як нейкі стромкі бераг. І яно не вельмі падуладнае часу. І от нейкі такія рэчы можна зрабіць у час пераломны. І от мне здаецца, от пашэнціла у тым плане, што от канец 80-х, пачатак 90-х часоў, это быў такі пераломны час, калі пачалі паслабляць вось гэтая структура сацыяльна-палітычная. І яна дазволіла некаторым рэчам зрабіцца, якія сталі, ну, сапраўды сур'ёзныя.
На вашым рахунку, апрача асабіста створанага, напісанага, выдадзенага, так само часопіс «Калосся». Який його лёс? Штосьці даўнавата не было бачна новых нумароў.
Ты крызіс, вот гэта сама атмасфера, некая такая ў грамадстве. У меня згубілася просто некае жаданне, не колькі жаданне, а згубіліся нават ідэі. 10-й нумар быў, мне здаецца, вельмі цікавым, прысвечаны трагічным лёсам беларускіх літаратараў, і 11-й нумар быў прысвечаны такім праблемам, як масавая культура, як пашырэнне жанру такіх мас-культурных у літаратуры і так далей. То далі ў мяне практычна было ніякіх ідэй, а просто збіраць нейкі матэрыял і выдаваць чарговы нумар без нейкай ідэі, то мне такая праца не вельмі падабаецца. А тое, што «Калося» была заснавана ў 93-м годзе, то сам час нарадзіў. Гэта быў першы часопіс недзяржаўны от найноўшай гісторыі Беларусі. Это ўжо потом, пасля з'явілася там і фрагменты, архэй, діаслоў. І шмат такі рэчы я сапраўды першым зрабіў Беларусі на новшай гісторыі. Першым я стварыў альтэрнатыўную літаратурную арганізацыю. Тут яшчэ это былі пры саюзе пісьменнікаў, таварыства вольных літаратараў. Гэта была зусім іншы крок. Гэта была арганізацыя, якая была афіцыйна зарэгістравана, якая мела рахунак, там печатку, якая магла функцыянаваць у нейкай справе. Далейшым крокам мы імкнуліся зарэгістраваць выдавецтва «Полацкая ляда». Менавіта «Полацкая ляда» выдала першую беларускамоўную кніжку вот пасля ліквідавання «Глауліта» тут у Полоцку. Пасля, калі мы просто не здолелі ўжо перерегістравацца, то вось гэты шлях, які мы абралі, ён просто зайшоў у тупік. І шмат такіх планаў, там, спадзяванняў просто немагчыма было ўжо далі рэалізаваць, таму што трэба было легальная дзейнасць, трэба было как бы афіцыйна выдаваць часопіс, атрымліваць ліцэнзію на друк і так далей. То есть гэта ўжо мы далей ўжо не маглі рабіць.
Вось адсвяткуеце свой 50-й дзень народзінаў і што далей будзеце рабіць?
Калі я от за некалькі гадоў думаў, што мне будзе 50 год, я там зраблю то-то, думаў, што я выдам да 50 годзе кніжку. Ну, некую такое выбранае, можа быць, хаця б кніжку прозы. Я планаваў таксама выдаць дыск там з песнямі, якія напісаны на мае словы. Там нейкі такія праекты. А пасля, калі мы гэты час усё набліжаўся, дзе сігуз я падумаў, ну, які сэнс займацца такімі рэчамі? Кніжку я хацеў выдаць, але сёння, калі б я выдаваў бы свой раман, который зараз пішацца, это «Палімпсэст», але раман яшчэ сыры і выдаваць яго ў такім выглядзе я не хачу, хаця некалькі выдаўцоў мяне ўгаворывалі яго выдаць і прапаноўвалі яго выдаць да 50-годзя. Але как бы ну, выдаваць вот таким выглядзе гэты роман пакуль што не хачу, і хачу яго дапрацаваць, і можа быць ещё год над ім, і нават можа быць і паўтары гады і працаваць, і габляваць, і каб это быў такі не сыры, а такі добры, нармальны тэкст. І таму ніяка такого от рубежу не хачу ствараць. Прычым я заўсёды належу да такіх людзей, што я не ставлю ніякіх мэтаў. Это ёсць такія паэты, якія кажуць, от дзень пражыць, трэба вязкова два вершы напісаць, і ещё. Калі мне пішуцца вершы, я гэты вершы пішу. Калі раптам у мяне з'явілася жаданне пісаць гэты роман, калі з'явіліся думкі, ідэі, то я сел і пачаў гэта пісаць. Хаця ён пісаўся мне вельмі складана. Я бываў па некалькі месяцаў, па 2-3 месяцы не пісаў ні радка, таму што ў мяне не было ніякай ідэі. А просто гвалціць і смоктаваць з пальца гэта, то я такое я бы не хачу і не бачу ў гэтым сэнсу. І таму, якое натхненне будзе на мяне надыходзіць, то такая будзе як бы аддача ад мяне.
А пакуль што Алесь Аркуш чытае свае вершы.
Ведаю, толькі снег здольны захаваць мае пісьмёны, да кожнай кропкі ў шматкроп'і, да кожнай галоснай у тваім імя, да кожнага чыстага аркуша, на якім напішу, што сны мае гэта адваротны бок месяца, траўня, у якім нарадзіўся. Што можа быць складаней за збірання пазла з лістоў івы, што расце ў парку над таемнай лавачкай, яку ведаеш толькі ты і яшчэ адзін чалавек, імя якога не можна назваць. Як не ўкладай вузкія зялёныя лісточкі,
Не отрымливается потребный малюнок, нібито поміж реальностью и твоими мроями нема аніякой сувязи.
Ключи сховать от таємничої скрині, заблытат след за сердцю все отбитки, променьчик свету у покої, где только скриня, шафа и канапа, и книги на канапе у чаканні, и литерки у промні мітусяться, нібы пылинки. Все стане пылом, и только тое застанется, что ты сховаешь у моим покої под диванком для таємничої скрині.
Катринка. Пять мелодий Катринка співає, тільки ведай, крути рукав'ятку, люту скриню до старца кидає, неумиручого жита зернятки. Гра, Катринка, співай без упинку. Лес прочнувся, де зараз палі, гонких древ загулі вершаліни, переспілі на сонці маліни, а у цьому речі ще не цвілі. Грай, Катринка, співай без упинку. Як докладно чергуються гуки, металевая нудиться скринка, спрацаванные сохлые руки крутять житці у тужливой Катринці. Грай, Катринка, співай без упинку. Гук мелодии, як позірк забитий, як вода з ледяшами у полонці. Люд кидая опошнее жито, а у скрині все ровно на донці. Грай, Катринка.
Алесь Аркуш читаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, чакаем вас у нашым доме літаратара праз тыдзень.
Запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5995 и 9405 кГц.
Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров.
Адрес у Чехии, улица Виноградска, 159А, Прага 10, индекс 100-00.
Адрес у Менску 220-00. 05, поштовая скринка 111. Выбирайте свободу.